Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ummu Muxlisa ismli singlimiz qaynota, qaynona va kelin munosabatlari haqida so'raganlar. Bir birodarimning turmushi buzilish arafasida deb yozadilar u kishi. Qizni turmushga berishda kuyovni yaxshi surishtirmasdan uzoq joyga uzatilgan. U oila dinni yaxshi tushunmaydigan qaynotasi nomahram ekan. Ya'ni bolaning o'zini otasi emas. Bola ikkinchi onasiga itoat qilar ekan. Onani o'zining farzandi bo'lmagan. Ona eri va kelinidan bir-biridan qochmaslikni va kelinidan uyda ro'molsiz yurishni talab qilgan. Qiz bu so'zga itoat qilmay, qaynona bilan urushib chiqib ketgan. Endi eri boshqa uy olib beraman, ota-onamga ko'rinmaysiz, homilangiz yetim bo'lmasin, deyapti. Qizning onasi esa qizim bu bilan yashamasin, o'zi ham bo'lajak farzandi ham taqvosiz bo'lishi mumkin, deyapti. Ana shunday paytda nima qilish kerak, deb so'raydilar Ummu Muxlisa. Agar bu yigit namoz o'qiydigan inson bo'lsa, qo'lidan kelganicha taqvo qilayotgan bo'lsa, bu oila turmushni davom ettirishi lozim. Yigit ayoliga boshqa uy olib beraman, ota-onamga ko'rinmaysiz, deyotgan bo'lsa, bu ehtimol kelinning sharoiti yaxshilanishiga sabab bo'lar. Agar kelin-kuyov boshqa uyga chiqib yashasalar, nomahram qaynota bilan bir uyda turish muammosi ham hal bo'lishi mumkin, inshaalloh. Agar yigit namoz o'qimaydigan, taqvosiz bo'ladigan bo'lsa, unda qiz istasa uni islomga da'vat qiladi, namoz o'qishga ko'ndiradi. Agar buning uddasidan chiqa olmasa, ajralishi mumkin. Qaynota, qaynona dinni tushunmasalar ham, yigit ibodatda bo'lsa, ona qizini ajratib olishga arzirli sabab ko'rinmaydi. Ammo shariatda nikohni buzishga asos bo'ladigan ba'zi omillar bor. Bularning ichida fiqh kitoblarida kafoat deb ataladigan masala bor. Ehtimol mana shu masala bu oilaga tegishli bo'lishi mumkindir. Al-Mawsu'atu al-Fiqhiyyatu al-Kuwaytiyya qomusida keltiriladiki va zahaba aksaruhum kama qala al-Khattabi ila anna al-kafa'ata mu'tabaratun bi arba'ati ashya. Ko'pgina ulamolar nikoh bo'layotgan mahalda tenglik 4 ta narsaga e'tibor qaratishni taqozo qiladi. Ya'ni oila qurayotgan paytda kelin-kuyovning bir-biriga munosibligi 4 xil masala yuzasidan tekshirib ko'rilishi mumkin. Ad-din val-hurriya val-nasab was-sana'a. Tomonlarning bir-birlariga munosibliklari din, hurriya jihatidan va nasab va kasb-hunar jihatidan e'tiborga olinishi mumkin. Ya'ni kelin-kuyov va har ikki tomon xonadonlar bir-birlariga dinda munosibmilar? Ya'ni har ikki tomonning dindorligi bir-biriga mos tushadimi yoki bir tomoni dindorru, ikkinchi tomoni dinga beparvomi? Bu narsalar e'tiborga olinadi. Ya'ni bu masalalar qat'iy emas, e'tiborga olsa arziydi, ya'ni haqqi bor, tomonlarning haqqi bor. Aslida musulmon bo'lgandan keyin bir-biriga tengligi amalda mavjud bo'ladi, lekin yana ham bu masalalarni aniqroq, nozikroq jihatlarga e'tibor beraman desa, mana shu 4 ta nuqtani e'tiborga olinishi mumkin. Ikkinchi nuqta hurriyat, ya'ni ozodlik. Bir tomoni ozod, boshqasi qul bo'lsa, bunda ham bir-biriga teng emas deb ko'rilishi mumkin. Uchinchisi nasab, ya'ni kelin bilan kuyovning nasablari qanday, kimning farzandi ular, qanday xonadon, bunga ham e'tibor berilishi ahamiyatga molik. To'rtinchisi sinoat, ya'ni kasb-kor, ya'ni xonadonlar nima bilan shug'ullanishgan, kelin va kuyovning kasbi mashg'uloti nimadan iborat. Mashg'ulotlar ham bir-biriga munosibroq bo'lgani keyinchalik oila yaxshi bo'lib davom etishiga ta'sir ko'rsatadi. Mana shu e'tibor bilan ular bir-birlarining kasb-korlari bilan qiziqishlari e'tiborga olinadi, dedilar. Bu atabara jumhurul fuqaha al-kafa'ata. Jumhur ulamolar kafoatni, tenglikni e'tiborga olinishini gapirganlar. Lekin ba'zi ulamolar, jumladan Imom As-Sauri, Al-Hasan al-Basriylar kafoat faqat dinda bo'ladi xolos, undan boshqasi e'tibori yo'q deganlar ham bo'lganlar. Bada'i'u sana'i kitobida yoziladiki, "Valil avliyai haqqul i'tirod li'anna fil kafa'ati haqqan lil avliya." Nikoh bo'lgandan keyin ham agar kafoat e'tiborga olinmagan bo'lsa, valiylar mana shunga e'tiroz bildirishlari mumkin, chunki kufulikni talab qilish bu valiylarning haqqi, ya'ni o'sha ikki tomonning valiylarining haqqi, deydilar. Yana savolga qaytadigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, agar qizning onasi o'z qizining va naslining dinidan, taqvosidan qayg'urayotgan bo'lsa, bu o'rinli tashvish va bu e'tiborga loyiq masala sanaladi. Qiz qaynona qaynatadan alohida bo'lishi ba'zi jihatdan yengillik bo'lishi mumkin, ya'ni ular dinda bo'lmagan oila ekanligini hisobga olgan holda bu ayolning qizning diniga ular qarshilik qilayotgan bo'lishsa, alohida bo'lib yashaganda o'sha qarshilik kamayishi jihatidan bu yaxshi. Lekin boshqa bir xavotirli tomoni ham bor. Ya'ni bu oila qaysi muhitda, qaysi yurtlarda yashayapti, bu haqida savolda aytilmagan. Ular yangi joyga borib ko'chib o'tadigan joylarda atroflarda qo'ni-qo'shnilar kim bo'ladi? Ular qanday holatda yashashadi? Ularga atrofdagilarning ta'siri qanday bo'ladi? Bu masala ham e'tiborga loyiq. Buni ham onasi, demak, surishtirishiga haqqi bor. Agar bu oila ko'chib o'tadigan yangi mintaqada holat yaxshi bo'lsa, yaxshi. Aks holda ota-ona e'tiqodli, iymonli ota-ona farzandlarini ular oila qurib ketgandan keyin qanday holatda yashayotgani bilan ish bo'lmasdan tashlab qo'ya olmaydi. Endi masalani yana bir boshqa tomoniga nazar tashlash lozim. Islom dinimiz musulmonlar o'rtasida yaxshi munosabatlarni, qarindoshlar orasida silai rahmni saqlash va rivojlantirishga buyuradi. O'sha savolda aytilgan nomahram qaynota ham balki u yigitning uzoqroq qarindoshidir. Qaynona ham bolani o'z onasi bo'lmasa ham bilmaymiz, bu ham savolda aytilmagan. Ehtimol u bolaga qarindoshdir. Ehtimol bolani ammasidir, xolasidir va hokazo. Bu narsalar bizga qorong'u, lekin umumiy tarzda aytib o'tamiz. Har holda o'sha insonlar kimda bo'lsa ham yigitga ota-onalik qilib uni uylantirishgan bo'lsa, yigit ularning rivoyasini qilish lozim. Qiz ham erining mana shunday holatga yetishida, agar u namozxon bo'lsa, ibodatli bo'lsa, mana shu holatga ularning ham hissasi borligini e'tiborga olishi va ularni hurmat qilishi lozim bo'ladi. Endi shu bilan bir qatorda yana to'ydan avval albatta kelin olayotgan tomon ham, qiz uzatayotgan tomon ham bir-birlariga ro'y-rost ochiq-oydin bo'lishlari shart ekanligini eslab o'tamiz. Agar kimki to'ydan oldin yo kelin yo kuyov tomon yolg'on aralashtirish kim bo'lsa, bir-birlariga o'zlarini asl holatlarini bayon qilmasdan aldab, bir-birlariga o'zlarini chiroyli yaxshi qilib ko'rsatib, ba'zi bir ayblarini bekitishgan bo'lsa va mana endi to'ydan keyin bu narsa oshkor bo'lib qoladigan bo'lsa, bu ham yaxshi ish emas. Bu islom dinimizda yolg'onning qattiq qoralangani sababi hikmatlarini ko'rsatadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'on gapirishni nihoyatda qattiq qoralaganlar va buni munofiqlik alomatidan deb aytganlar. Ayatul munafiqi 3. Munofiq alomati 3 ta bo'ladi. Iza haddasa kadaba va iza va'ada akhlafa va iza tumina xona. Agar so'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasini bajarmaydi, omonat qo'ysa omonatga xiyonat qiladi deganlar. Yolg'ondan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak, tiyilish kerak. Mana shu oila qurayotgan mahalda ayniqsa ochiq-oydin bo'lib bir-birlarini yaxshi o'rganib munosib ekanliklarini bilganlardan keyin to'y qilish yaxshi bo'ladi. Endi bu to'y bo'libdi, nikoh o'qilibdi, ba'zi bir narsalar noma'lum bo'lib keyin ma'lum bo'lgan bo'lsa, endi bunday holatda biz yuqorida aytdik, ba'zi bir jihatlardan haqlari bor, lekin agar oila kelin kuyov namozxon bo'lsa, ibodatli bo'lsa, taqvoli bo'lsa, halol poklikka rioya qilayotgan bo'lsa, qo'lidan kelgancha diniga amal qilayotgan oila bo'lsa, bularni saqlab qolgan afzal. Alloh o'zi yordam bersin, tavfiq, hidoyat nasib aylasin va dini islomda, iymonda mana shu yigitni ham qizni ham o'zi bardavom qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.